zaustavljanju. Šta više, pneumatski pokretači su sigurniji, jeftiniji i često pouzdaniji i snažniji od ostalih pokretača. Ove sile se često koriste na ventilima za pomeranje dijafragme da bi uticale na protok fluida kroz ventil. Po konstrukciji su slični hidrauličnim pokretačima. Slika 1.7. Pneumatski linearni aktuator električni pokretač može pružiti silu kosa crta zakretni moment na jedan od više načina, slika 1.8. Elektromehanički pokretači se mogu koristiti za napajanje motora koji pretvara električnu energiju u mehanički obrtni moment ili linearno delujuću silu. Električna energija se koristi za aktiviranje opreme, kao što su ventili u elektrohidrauličnim razvodnicima. Mehanički pokretači, slika 1.9, funkcionišu tako što izvršavaju pokret pretvaranjem jedne vrste kretanja, kao što je rotaciono, u drugu vrstu, kao što je linearno kretanje. Primjer su stalak i zupčanik. Rad mehaničkih pokretača zasnovan je na kombinacijama konstrukcijskih komponenti, kao što su zupčanici i šine, ili remenice i lanci. A, B, C, slika 1.8. Električni pokretači, a linearni, b, rotacioni i c, elektromagnetni, a b, c, slika 1.9. Mehanički pretvarač rotacionog u linearno kretanje, a linearnog u oscilatorno kretanje, b, i rotacionog u rotaciono kretanje uz povećanje obrtnog momenta, c.